Ja, jeg fornemmer det nu, at jeg skal læse teksten. Super. Det skal vi gøre. Og vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 12. Ja, det er den der. Ja, præcis. Ja, så lad os rejse os og høre ordene fra Johannes Evangeliet, kapitel 12, vers 12-25. Og vi læser Jesu navn. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger hans datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Skaren, som havde været sammen med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven og oprejste ham fra de døde, vidnede om det. Det var også derfor, skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde farisæerne til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas. Og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Amen. Ja, grunden til lidt af forvirring, det var fordi, det var en sang, som jeg havde regnet med, vi skulle synge før. Det kan være, vi kan synge den bagefter, det ved jeg ikke. Det må vi lige se. Så jeg stikker lige ned og henter mit manus her, så kører vi ellers derfra. Så ja. Jamen, så vil jeg også sige... Mange tak for velkomsten, tak fordi jeg måtte komme her i dag. Det har jeg glædet mig til at være sammen med jer herude på Amager og dele Guds ord med jer. Hvis jeg lige skal sige et par ord om mig selv først, så hedder jeg Chris Rasmussen. Jeg kommer oprindeligt fra Bornholm. Jeg flyttede til København her i sommer, og jeg startede på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg læser teologi. Og så er jeg Mathildes grandkusine faktisk, sådan en bonusinfo. Ja, og vi skal i dag være sammen om den her tekst her, som vi allerede har læst, om indtoget i Jerusalem i anledning af Palmesøndag. Og overskriften for i dag kunne være noget i retningen af, hvem er Jesus for dig? Hvem er Jesus for dig? Fordi vi har en tekst her, hvor vi møder lidt forskellige syn på, hvem ham Jesus egentlig var. Og det leder sig til spørgsmålet, hvem er Jesus for mig, hvem er Jesus for dig? Og inden vi går endnu mere videre, så vil jeg gerne bede endnu en gang. Kære Gud og Far, tak for det ord, vi fik lov til at lytte til. Jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord, at du gennem det må tale til os. Jeg beder om, at du vil tale gennem mig og Gud, lad mine ord forgå, og dine ord bestå. Amen. Ja. Vi møder nogle jøder i den her tekst, som er fuld af forventning. Jeg tror, de har tænkt, endelig, nu er tiden kommet. Nu skal det ske. Jeg tror, de har sagt det til hinanden. Jeg tror, de har måske råbt det. Fordi ham der Jesus fra Nazaret, ham der, som nogle år tidligere begyndte med at lave vand om til vin i Kanaan. Kana, det var hans første under, kan vi læse om i starten af Johannes evangeliet. Han har kun fortsat med at gøre de her under. Han er blevet mere og mere populær. Der var altid store folkeskare der, hvor han var. Han har helbredt mennesker. Blinde, lamme, spedalske. Han har uddrevet dæmoner. Han har givet mad til 5.000 mennesker ud af en madpakke. Og vi læser sådan gennem Johannes evangeliet, at det bliver nærmest bare vildere og vildere. Og så senest, intet mindre end en dødeopvækkelse. Han har opvagt Lazarus fra det døde, gjort ham levende igen. Efter mine informationer, så var det det, I hørte om sidste søndag, tror jeg. Ja. Og siden det, siden Lazarus, så står der faktisk, det er kapitlet forinden, vi læser om det. Der står faktisk, at Jesus han så har holdt lidt lav profil. Han har ikke været så synlig, fordi der var også nogen, som ikke var så tosset med det, han rendte rundt og lavede. Farisæerne og ypperstepræsterne, de var blevet enige om, at nu kunne det være nok, efter det med Lazarus der. Folk var simpelthen for glade for Jesus. Nu skulle han dø. Og derfor kan vi læse i kapitel 11, altså kapitlet før, at Jesus færdedes derfor ikke længere offentligt blandt jøderne. Jesus han trækker sig faktisk lidt tilbage. Men så, her i kapitel 12, hvor vores tekst er fra, der kommer Jesus så frem, han træder frem igen. Han træder ind i den by, hvor Lazarus boede. De holder en fest for ham. Folk strømmer til. Nu var der både Lazarus, den mand, som er blevet levende igen, og Jesus i samme by. Det er ret vildt. Folk kommer for at se dem. Og det er sådan forhistorien til dagens afsnit. Fordi så kommer vi så til vores tekst her. Jesus han er på vej til Jerusalem, og den store folkeskare, de ser det og finder ud af det. Og så er det, vi mærker lidt af den her stemning, der har været, tror jeg. Folk de er spændte, folk de er begejstrede. Jesus fra Nazaret, ham som har gjort alle de vilde ting, nu er han på vej til Jerusalem. Og vi kan læse i vers 17, at dem i skaren, som havde set det her med Lazarus, som havde været der, da Lazarus var blevet levende igen, de fortæller ivrigt om det. Har I hørt det? Det er rigtigt. Det var det, han gjorde ham, Jesus. Og forventningerne, de stiger. Er det nu, det sker? Sådan tror jeg, de har tænkt. Er det nu? Er Jesus virkelig Messias? Er det profeten? Er det ham, som skal komme? Er det ham, som skal frelse os fra romerne? Israel var besat af romerne på det tidspunkt. Og en parentes bemærket er lidt interessant, hvis vi kigger i historiebøgerne, også ud over Bibelen, så ser vi faktisk, at jøderne på mange måder er et folk med en utrolig stor selvbevidsthed. De vil gerne bestemme selv, og de værner meget om deres traditioner og deres religion, og for mange vedkommende også om deres frihed. Og det betyder også, at hvis vi ser historien, så har der været flere oprør. Jøderne har gjort oprør mod overmagten. Vi ser mellem Gamle Testamentets afslutning og som Nye Testamente, der kan andre historiebøger fortælle os om Makkabæer-oprøret. I årene omkring Jesu fødsel, der var faktisk også lidt optøjer rundt omkring. Det blev ikke til et regulært oprør. Og i år 70, der hører vi også om, at templet blev ødelagt, fordi romerne de knuser et jødisk oprør. Pointen er, det er lige før, at der er en tradition for oprør blandt jøderne. I hvert fald så tænker jeg, at det har været en drøm for enhver ordentlig jøde at slippe af med de der romere. Der har været en længsel efter frihed. Og for nogen har der nok også været en længsel og forventning efter Messias. Og nu kommer Jesus så. Nu er han på vej til Jerusalem. Og folkestemningen er fantastisk. Det er nu, det sker. Jeg tror, de jøder, der har stået her, de har tænkt, det her, det kan blive historisk. Det her, det bliver historisk. Og der er en eller anden, der så finder en kniv frem og skærer en gren af palmetræ. Og folk, de tænker, ja, det er det, vi skal. og de ripper palmetræerne i Jerusalem for palmegrene, går ud efter Jesus, og så kommer han. Så kommer Jesus. Og folk begynder at råbe ordene. Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er nogle ord, som er taget fra en salme, salme 118 i Gamle Testamentet. Det var nogle ord, som de her jøder, de kendte ud og ind. Men det er, som om det pludselig får ny betydning. Nu kommer Jesus, Hosianna. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Israels konge, tilføjer de. Og så kommer Jesus godt nok ridende ind på et æsel. Det er måske lidt mærkeligt. Men det ændrer ikke på, at det nærmest er en regulær kongekroning, vi ser. Der er fest, og der er sejr i luften. Og farisæerne, de kigger på hinanden, og så ryster de på hovedet og siger, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham. Måske er de ved at opgive planerne om at slå Jesus ihjel. De ser i hvert fald håbløst ud. Hvad skal vi gøre, tænker de. Og så kommer de her grækere så ind i billedet. Og dem skal vi også komme tilbage til. Men de kommer og spørger, siger, at de vil gerne se Jesus. Og så i stedet for at snakke med de her grækere, så siger Jesus noget andet. Han svarer, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Timen er kommet. Jeg kan ikke helt se, hvor mange der har hørt det her, om han har sagt det til hele skaren, Jesus. Men jeg tror, dem der har stået der og har hørt ham sige det, timen er kommet. De har tænkt, ja, timen er kommet. Nu skal vi vise de romere hjem til Rom. Men så fortsætter Jesus. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Hvad for noget? Hvad snakker han om? Falde i jorden og dø? Og Jesus han fortsætter. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Hvad er nu det, Jesus? Det lyder da ikke særlig sejrrigt. Og her slutter så vores tekst. Men for lige at færdiggøre beretningen, så sker der det, at Jesus han fortsætter med at tale til den her skare. De snakker sammen, men i stedet for sådan noget med, nu nakker vi romerne, så er det sådan noget med, at menneskesøn skal ophøjes, og dom over verden og sådan nogle ting. Og så i vers 36, der står ganske enkelt, sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem. Fuldstændig antiklimaks. Vi kan måske se de her jøder stå tilbage med de her palmegrene i hænderne og tomme blikke og sådan tænke, hvad skete der? Hvor blev vores konge af? Jesus han havde på ingen måde levet op til deres forventninger. De havde set Jesus som deres nye konge. Som ham der skulle klare deres problemer. Smide romerne på porten. Men Jesus han ville noget helt andet. Og det er noget af det, vi skal se nærmere på i dag. Forventninger til Jesus. Hvordan vi ser på Jesus. Og vi skal ud fra dagens tekst se på tre forskellige holdninger eller forventninger til Jesus. For et par uger siden, så fik jeg fat på den her sangbog. Nogle af jer kan måske huske den. Den gule fællesang, fællesang 2. Det var sådan den sangbog, som jeg sang fra, da jeg gik til junior, og da jeg begyndte i ungdomsforening. Så har jeg fået fat på den her, og har siddet de sidste par uger på mit værelse på Østerbro, og spillet på min ukulele, sådan en lille guitar, og så sunget nogle af de sange her, og det har været sådan helt nostalgisk, ikke? Altså de her gamle klassikere. Men så faldt jeg over en sang, som det var meningen, vi skulle synge før. Jeg ved ikke, om vi skal synge bagefter, det må vi lige se. Men det er en sang, jeg ved ikke, om I kender den, men jeg kommer til at bruge den lidt. Det er en sang, som hedder Du ser måske Jesus. Og det er også en sang, som stiller det her spørgsmål. Hvordan ser du egentlig på Jesus? Ja, men den kommer op her jo glimrende. Hvordan ser jeg egentlig på Jesus? Og det første vers her. Du ser måske Jesus som barnet i krybben, og hyrder på marken og vismænd på knæ. Det er måske sådan, jeg tænker, at mange danskere ser på Jesus. Ikke? Og mange danskere, for hvem Jesus, det er sådan en, som det er især i julen, vi stifter bekendtskab med. Det er lidt hyggeligt med det lille Jesusbarn i krybben og englene, der synger. Og for mange danskere, så er julegudstjeneste, det er stadig en del af traditionerne. Det er lidt hyggeligt. Traditioner. Jøderne her i vores tekst, de kunne måske skrive deres eget vers til den her sang. De så Jesus som deres konge. De havde set hans tegn, hans under, helbredelser, bespisningen af de 5.000, og nu den her døde opvækkelse. Og derfor ser de Jesus som ham, der kan hjælpe dem i deres liv med deres problemer. Og ultimativt ved at smide de der romer ud af landet. Og her må vi så stille spørgsmålet indad. Er det sådan, jeg ser på Jesus? Som en, der kan hjælpe mig, når mine problemer bliver for store. Som en, jeg kan gå til, når jeg ikke selv længere har styr på tingene. Som sådan en sidste udvej i hverdagens og livets udfordringer. Nu skal jeg ikke misforstå mig. Du må gerne komme til Jesus med dine helt almindelige hverdagsproblemer. Det skal du gøre, og han vil gerne hjælpe dig. Han vil gerne bære dig. Det ser vi jo også i Bibelen. Vi ser jo også, at Jesus han helbreder en masse mennesker. Han hjælper en masse, fordi han ser deres nød, og fordi han gerne vil hjælpe dem. Og det er egentlig også lidt det, vi så møder i vers 3 i den her sang, hvis vi kan spole derhen. Er så lige en mere? Ja. Ja, okay, det er så ungfærdigt. Okay, jeg kan også få læst det op. Vers 3, der står der. Du ser måske Jesus som den Gud har sendt os til hjælp for hver sygdom og lidelse svær. Ja, det er jo sådan set rigtigt nok. Og det er vores vished, at Jesus vil høre og svare i ret tid på bønder, vi beder. Og det er jo rigtigt. Jesus er sendt af Gud. Jesus han hører vores bønder, og han vil gerne svare på dem. Det gør han. Og så kommer omkvædet alligevel i den her sang. Men har du set Jesus, som lider på korset? Og soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du set Jesus, som står op ad graven, giver håb om et nyt liv og sejr over død? Jesus han vil gerne hjælpe dig og mig med vores helt almindelige hverdagsudfordringer. Jesus ville også gerne hjælpe jøderne. Han helbredte mennesker og så videre. Men han vil også noget mere. Han vil meget mere. Og det er det, det handler om. Ikke? Har du set Jesus på korset? Har du set ham hænge der, hvor han frelser dig? Det må være spørgsmålet. Jeg må stille mig selv. Du må stille dig selv. Er Jesus bare en, som jeg tager fat i, når jeg lige har brug for ham i mit liv? Som sådan en slags problemknuser? Eller en hjælpende hånd? Når jeg ikke selv kan klare det. Eller er Jesus ham, der frelser mig? Den næste syn på Jesus, næste holdning til Jesus, den kan vi møde lidt af i vores tekst hos de her grækere, som vi også møder. Og det er lidt sjovt, fordi hvem i verden er de her grækere egentlig? Der står, at der kommer nogle grækere, og de var faktisk bare kommet til Jerusalem for at tilbede Gud. Ved festen. De er kommet for at tilbede Gud. Og vi spørger, hvem er de? Måske har det været jødiske proselytter, altså nogle jøder, som var udvandret til Grækenland, og som stadig holdt fast ved deres religion. Eller måske var det et led i den græske multireligiøsitet, at de ville også gerne lige tilbede jødernes Gud. Vi ved det ikke. Men de kommer altså hen og tager fat i Filip, og så siger de, herre, vi vil gerne se Jesus. Vi vil gerne se Jesus. Og, okay, ærligt talt, nu kommer jeg måske til at lægge noget ned over de her grækere, som de egentlig ikke har tænkt. Vi ved jo reelt ikke, hvad der ligger bag det, de siger. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Paulus et sted i et af sine breve nævner de her grækere, hvor han siger, i 1. Korintherbrev 1:22, der siger Paulus sådan her, for jøder kræver tegn, og grækere kræver visdom. Søger visdom. Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. Grækere søger visdom. Og så kommer de her grækere og siger, vi vil gerne se Jesus. Og igen, jeg ved ikke helt, om den holder hele vejen. Men for mig, så bliver de her grækere i teksten her et billede på de mennesker, som gerne vil nøjes med at betragte Jesus. Som gerne vil nøjes med sådan at se Jesus. Måske studere ham sådan lidt intellektuelt. Jeg tror, der er mange i dag, som ville kunne synge med på det der vers 2 i den her sang, som jeg hele tiden refererer til. Der synger man, du ser måske Jesus som lærer og mester. En fængende leder. Et stort ideal. Jesus som den her morallærer, som har sagt nogle gode ting om, hvordan vi skal behandle hinanden, så vi kan lære noget af. Og så er der mange danskere, også i del af kirken, som ser på Bibelen og på Jesus. De vil gerne studere Bibelen. Fedt. De ser den som en spændende bog. Interessant. De ser teksterne som noget, vi kan lære noget af. Vi kan analysere dem. De vil også gerne studere Jesus. Han er en markant skikkelse. En person med stor indflydelse på kunsthistorien og litteraturen og dagens samfund. Og hvis de bare kan nøjes med at have ham herude i strakt arm og se på ham, og studere ham, og så tage, hvad de kan bruge, så er de glade. Herre, vi vil gerne se Jesus. Men igen, så må vi vende den indad og spørge, hvordan ser du Jesus? Ser du ham som en slags guru, som kan vise os noget om næstekærlighed? Ser du ham som en interessant person, som kan lære os noget visdom, noget godt om livet? Eller ser du ham hængende på korset, hvor han frelser dig? Og jeg må spørge mig selv om det her. Det dumme ved den sang der, det er jo, at den er skrevet i anden person. Ikke? Du. Det er nemt at stå her og så sige til sidemanden, sådan, ja, du ser måske Jesus som lærer og mester. Eller sidde ind i kirken og så egentlig synge til dem, der står ude på gaden og siger, ja, du derude, du ser nok Jesus som ham i krybben. Ja. Men jeg må vende indad, og så må jeg spørge mig selv, hvad forventer jeg egentlig af Jesus? Hvordan ser jeg på Jesus? Jeg har begyndt at læse min Bibel sådan fra start til slut. I år, jeg tænkte, skulle det simpelthen være. Nu, jeg studerer teologi, ikke? Altså, jeg må da have læst hele Bibelen sådan fra ende til anden. Og hvorfor nu det? Ja, det går faktisk meget godt, jeg er nået til Josfas bog, så det kører og sådan noget. Men hvorfor nu det? Jo, men som sagt, som teologistuderende, så bør man vel have læst hele Bibelen. Og så når folk spørger mig, så, nå, du er kristen, har du så læst hele Bibelen? Så kan jeg frejligt sige, ja, det har jeg da. Altså fra ende til anden. Der er altså ikke helt endnu, men det kommer så nok. Og så kan jeg også se nogle helt bibelske temaer og paralleller, og måske finde nogle kloge bibelvers, bibelfortællinger, som jeg kan brillere med i prædiknerne, eller bruge i diskussionerne. Men er det bare det? Når jeg læser Bibelen, er det så bare for at betragte og studere teksterne lidt på afstand? Det spørger mig selv om. Er det for at kunne blære mig med bibelviden? Er det for det faglige indhold som teolog eller som kristen? Eller er det, fordi jeg vil se Jesus som min korsfæstede frelser? Vi kunne også spørge, hvorfor er du kommet i kirke i dag? Det kan der være mange gode grunde til. Uanset hvad, så er det fedt, at du er her. Men alligevel, dig som kommer her søndag efter søndag, hvorfor er du kommet i kirke? Er det for at tilfredsstille samvittigheden? Er det i håb om at tage lidt livsvisdom med hjem? Eller er det for at få et møde med Jesus på korset? Og jeg må spørge mig selv, hvorfor kommer jeg i kirke? Og hvad forventer jeg egentlig, når jeg kommer i kirke? Forventer jeg at få et møde med Jesus, min frelser? Eller er det mere for fællesskabets skyld? Der kan siges meget godt om det kristne fællesskab. Der skal siges meget godt om det kristne fællesskab. En gudsgave. Og alligevel så må jeg overveje, når jeg kommer i kirke, handler det så mest om at møde vennerne? Handler det mest om at få tilfredsstillet de sociale behov? Det kan jeg ikke udelukke. Eller handler det om at blive grebet af stemningen og fællesskabet? Det kan også være til en lovsangsaften måske. Jeg tror, at nogen af jer kender det. Til en lovsangsaften, ikke? Så er det ikke svært at blive grebet af stemningen. Måske endda løfte den ene hånd lidt. Gud, han er stor. Og det er fedt, og det er godt at lovprise Gud sammen. Det skal jeg ikke tage noget fra. Men alligevel, så må jeg overveje, at det her noget, som bor og lever i mit hjerte. Er det noget, som er drevet af en relation til Jesus? Eller handler det mere om, at når jeg står i kirken sammen med alle de andre kristne, så er det jo ikke svært at blive grebet af stemningen, når alle de andre de også står med palmegren i hænderne og råber og lovsynger. Hvordan ser jeg Jesus? Hvordan ser du på Jesus? Ja, nu har vi set på to forskellige sæt forventninger og syn på Jesus. Altså fra jødernes synsvinkel, en konge, som skulle hjælpe dem med deres problemer nu og her, og ikke mindst de her romere. Og fra grækernes synspunkt, og mange andres synspunkt, som en interessant person, figur, vi kan lære noget af. Og nu skal vi se på, hvordan Jesus så ser på sig selv. Hvordan han ønsker, at du og jeg skal se ham. Nu har jeg snakket om det her med Jesus på korset flere gange, og hvis du sidder og tænker, hvad i alverden snakker han om, så kommer det nu. Så beklager jeg ventetiden. Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Israels konge. Det var sådan, jøderne sagde, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem. Og i virkeligheden, så har jøderne meget mere ret, end de selv tror, måske. Hosianna betyder egentlig, frels, vi beder dig, eller frels nu. Og det var det, Jesus han ville. Han ville frelse. Og det er også det, han kommer ind på i vers 24, når han taler om det her hvedekorn. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Billedet er sådan set forholdsvis til at gå til. Hvis vi har et hvedekorn, og hvis vi har en mark, og vi gerne vil have nogle flere af de her korn, ja, så skal vi altså ofre det her ene korn, putte det ned i jorden, og så spirer det og gror og bringer mange flere. På samme måde siger Jesus, at det er nødvendigt for ham at dø, for at det skal blive til flere, for at han kunne frelse dem, der tror på ham. For Jesus, han ønsker ikke bare at give os, at give dig, en hjælpende hånd her i livet. Jesus ønsker ikke bare at inspirere til et godt liv, til at give visdom. Nej, i stedet for at nøjes med at hjælpe mennesker med de problemer, vi ser, så ønsker Jesus at tage fat om vores virkelige problem. Jødernes største problem, det var ikke de her romere, og grækernes største problem, det var ikke manglende visdom. Og det, der er mit største problem, det er, ligesom romerne, prøv, jøderne, grækerne, også romerne, det er, at vi er adskilt fra Gud. Bibelen taler om synd. Synd som dit og mit største problem. Min selvkærlighed og min egoisme og min ligegyldighed over for Gud, det er noget, der skiller mig fra ham. Og midt i alle mulige andre problemer og udfordringer, som jeg kan se i mit liv, som kan være reelle nok, så er det det, der er vores egentlige problem. Det er, at vi er adskilt fra Gud. Og derfor var det det, Jesus han ville tage hånd om. For at frelse mennesker, for at frelse dig og mig, så måtte Jesus dø på et kors. Lægges i jorden. Han måtte selv fjerne den synd, som lå på dig og mig, ved at tage den op på korset. Og det er det, vi fejrer og menes endnu en gang i år i påsken. Frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer ridende på et æsels føl. Jesus han rider lige ind i en profeti fra Gamle Testamente, fra Zakarias' bog. Det var forudsagt, det der skete her. Din konge kommer, og jøderne de kalder ham konge med rette, for Jesus han er konge, men ikke bare over Israel, men over himmel og jord. Og tænk så, at den konge, som havde al magt i himlen og på jorden, han valgte at blive et menneske som dig og mig. Kom ned til jorden her. Han valgte at ride ind i Jerusalem palme søndag og modtage en kongehyldest. Men han vidste også godt, at bare 5 dage senere, så ville skarens hyldestråb, de ville lyde helt anderledes. Korsfæst ham, korsfæst ham. Og i stedet for en kongekrone palme søndag, så måtte kroningen også vente nogle dage. Men så var det en tornekrone. Og titlen som jødernes konge blev forvandlet fra en hyldest til en hån. Og alt det, det gjorde han for dig og for mig. Må det være vores bøn, at vi den her påske må få lov til at se Jesus på korset. At vi må se Jesus, som hænger der og soner min synd. Og frelser mig for alt det, jeg ikke selv kunne frelse mig fra. Jeg vil citere Paulus igen fra 1. Korintherbrev 1:22. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Og sådan er det jo. Jøderne, de kunne ikke bruge en korsfæstet Jesus. Det var forargeligt, og der var ikke meget hjælp i deres liv eller i kampen mod romerne. Og grækerne, de kunne heller ikke bruge en korsfæstet Jesus. Der er ikke meget visdom eller fornuft i en forbryder, der bliver henrettet. Men Paulus han fortsætter. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For en kristen, så er Jesus på korset det bedste og det herligste, han ved. Og det er ikke fordi, det ikke var en frygtelig død, eller et forargeligt syn. Men fordi en kristen ser gennem alt dyder. En kristen ser, der hænger min frelser. Der hænger ham, som soner min synd. Der hænger ham, som gør, at jeg nu kan stå ren og retfærdig foran Gud. I en sang, så synger vi sådan her. Fra frelseren på korsets træ, lys falder på min dragt. Der kan jeg syndens mærker se, hvorfor jeg så min pragt. Men du, som røveren var god, du gør mig snehvid i dit blod, så fuldt forlader Gud. Ja, lad os lige til sidst her runde vers 25 også. Det er måske det vers, som springer mest i øjnene i dagens tekst. I hvert fald på mig. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Skal jeg hade mit liv? Det er det spørgsmål, jeg stiller. Og indrømmet, det er lidt et vanskeligt vers. Men jeg tror, vi skal sammenligne det med andre steder, hvor Jesus han siger noget lignende. For eksempel i Matthæus evangeliet, kapitel 16, vers 25, der siger Jesus sådan her. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Der er en kontrast i det her vers mellem mit liv og så det evige liv. Og spørgsmålet må være, hvad for et liv ønsker du at frelse? Fordi hvis du kun fokuserer på det liv her på jorden, hvis du elsker det liv, på den måde, at det kommer til at dreje sig om dig, at du ser, hvad er bedst for mig, hvordan får jeg mest ud af livet her, så vil du før eller siden miste det evige liv. Fordi så mister Jesus sin betydning. I stedet for, så må du give hele dit liv over til Jesus. Og lade ham lede og være konge. For han ønsker også at være konge i dit liv. Og igen så kommer vi tilbage til synet på Jesus. Ser du Jesus som en, du kan bruge til at hjælpe med dit livsprojekt? Eller tør du lægge hele dit liv i Jesu hånd og lade ham frelse dig og lade ham lede dig og lade ham føre dig helt hjem til et evigt liv. Gud han giver mange gode gaver, og livet selv er en gave fra Gud, og det skal vi ikke have. Men samtidig så ser vi også, at synden er med i alting, i mit liv, i verden, og den vil en kristen altid have. Så i stedet for at binde mig til mit liv her, mine prioriteringer her og nu, så må vi lade os binde til Jesus, og lade ham være konge i vores liv. Og det kan være en udfordring for os. Der er meget i os, der strider imod og siger nej, jeg vil bestemme selv. Og alligevel så kan det faktisk også være en befrielse at komme derhen, hvor jeg ser, okay, Jesus, du har frelst mig, du får lov til at lede mig. Bibelen bruger også det her billede med en hyrde. Jesus som den gode hyrde, og mig som et får. På en måde synes jeg, det er et fantastisk billede, at jeg kan få lov til at være fåret, og som Jesus lede mig. Hvordan ser du på Jesus? Hvad forventer du af ham? Hvem er Jesus for dig? Lad det være en bøn for os, at vi den her påske må få lov til at se Jesus. Ikke som jødernes konge, men som himlens konge. Og kongen i vores liv. Og at vi må få lov til at se Jesus, ikke bare som problemknuser eller som en lærerig person, men som ham, der hænger på korset og soner din synd, din skyld. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak. Tak, at du har frelst os. Tak, at du kom til jorden. Tak, at vi endnu en gang kan fejre dig den her påske. At fordi du lod dig korsfeste og dø for os, så kan vi få evigt liv. Jesus, lad os altid stå foran dit kors og se dig der. Bed om du vil skrive det ind i vores hjerter, så vi aldrig glemmer det. Amen.